Митрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння на прэс-канферэнцыі ў Мінску заявіў, што касцёл у Беларусі зацікаўлены ў тым, каб дзяржава заключыла пагадненне з апостальскай сталіцай, паведамляе інфармацыйнае агенцтва «Інтэрфакс». Пагадненне паміж Ватыканам і Беларусю дазволіць заключаць пагадненне аб супрацоўніцтве паміж каталіцкім касцёлам у Беларусі і міністэрствамі, заявіў арцыбіскуп Кандрусевіч. Пры гэтым ён падкрэсліў, мы зацікаўлены, каб такое пагадненне існавала. Закранаючы перспектывы візіту ў Беларусь папы Бенедыкта XVI, мітрапаліт адзначыў, што ў Беларусі хочуць, каб ён прыехаў. Кіраўніцтва краіны і канферэнцыя каталіцкіх біскупаў накіравалі запрашэнне пантыфіку, каб ён наведаў Беларусь, сказаў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. На пытанне адносна будучых выбараў арцыбіскуп Кандрусевіч адказаў, што рыма-каталіцкі касцёл у Беларусі не мае права агітаваць за каго-небудзь з кандыдатаў у прэзідэнты. Касцёл ніколі не прымае ўдзелу ў агітацыі за якога-небудзь кандыдата ў прэзідэнты, гэта забаронена, падкрэсліў мітрапаліт. «Мы маем права казаць толькі аб тым, каб людзі прымалі ўдзел у выбарах», – сказаў мітрапаліт. Пры гэтым ён падкрэсліў, што такая пазіцыя рэгулюецца сацыяльным навучаннем каталіцкага касцёла. Мітрапаліт адзначыў таксама, што пастырскай тэмай 2011 года будзе Божая міласэрнасць. Яна была абрана таму, што ў кастрычніку ў Кракаве адбудзецца другі сусветны кангрэс, прысвечаны Божай міласэрнасці. Між іншым у кангрэсе прыме ўдзел і беларускі арцыпастыр, які ўвойдзе ў склад ганаровага камітэта кангрэсу. На красавік-май 2011 года запланавана наступная пілігрымка з Беларусі ў Святую Зямлю. Яна будзе прысвечана асвячэнню табліцы з малітвай «Ойча наш» на беларускай мове, якую касцёл у Беларусі атрымаў дазвол змясціць на сцяне храма «Патер Ностер» у Єрусалімі. Напрыканцы прэс-канферэнцыі іерарх павіншаваў усіх прысутных з надыходзячымі святамі Божага нараджэння і прыняў узаемныя віншаванні і пажаданні ад удзельнікаў сустрэчы.